Գլուխ 22-րդ. Այն մասին, թե Սեն Լուկ ամուսինները ինչպես էին ճանապարհորդում միասին և թե ինչպես ճանապարհին նրանց միացավ մի ուղեկից. Հաջորդ առավոտյան, մոտավորապես այն ժամին, երբ եղբայր Գորանֆլոն արթնացավ իր փարաջայի մեջ խնամքով փաթաթված, մեր ընթերցողը, եթե գնալիս լիներ Փարիզից Անժեր, ճանապարհին Շատրի և Նոժանի միջև երևի կհանդիպեր երկու ձիավորների, որոնցից մեկին ըստ տեսքի կնմանեցներ ազնվականի, մյուսին մանկլավիկի. Նրանց հնազանդ ձիերը քայլում էին կողք կողքի, գլուխ գլխի, դնչերով քնքշորեն հպվում էին իրար և զրուցում էին խրխինջով ու փրտկոցով, ինչպես բանական էակներ, որոնք զրկված լինելով խոսելու շնորհքից, այս ու ամենայնիվ գտել էին մտքեր փոխանակելու ձևը. Նախորեին, գրեթե նույն այդ վաղ ժամին այդ ձիավորները շարտր էին մտել փրփրակալած ձիերով։ Կենթանիների կողերից գոլորշի էր բարձրանում, շուրթերից փրփուրների ծվեններ էին թափվում։ Ձիերից մեկը եկեղեցու հրապարակում ընկավ հենց այն պահին, երբ հավատացյալները գնում էին ժամասացության։ Քշելուց ուժասպառ արված և քնձրոտ յաբուի նման բախտիկ հմաաճույքին թողնված այդ ցեղական ձիու տեսքը Շարտրի բնակիչների համար մի իսկական տեսիլ էր։ Բնակիչներից մի քանիսը նկատել էին, իսկ շարտրցիները վաղուց ի վեր հայտնի էին իրենց դիտողականությամբ։ Ուրեմն ասում ենք, շարտրցիները նկատել էին, թե ինչպես ձիավորներից մեկը, նա, որը ավելի բարձրահասակ էր, մի էկյու կոխեց պարապ թրև եկող տղաներից մեկի բուրը, և այդ տղան նրանց ուղեկցեց մինչև մոտակա իջևանատուն։ Իսկ կես ժամ չանցած, այդ երկու ուղևորները արդեն թարմ ձիերով դուրս եկան իջևանատան հետևի դարպասից, որը բաց դաշտին էր նայում, և նրանց շարագունած այտերը պլպլում էին, վկայելով ճանապարից առաջ խմած մի թաս տաք գինու օգտավետությունը։ Դուրս գալով արձակ դաշտ, դեռևս դատարկ, դեռևս սառը, բայց արդեն կապտին տվող, որ գարնանամուտի առաջին նշանն է, բարձրահասակ ձիավորը ընդուպ մոտեցավ իր ուղեկցին և գիրկը բացելով ասաց. «Իմ փոքրիկ կինս, մի լավ պաչիկ տուր, այս պահին մենք արդեն վախենալու բան չունենք»։ Այն ժամանակ տիկին Սեն Լյուկը, քանի որ դա հենց ինքն էր, բացելով տակ թիկնոցը, որի մեջ փաթաթված էր, պերճագեղ շարժումով թեքվեց թամբից, երկու ձեռքերը դրեց իր երիտասարդ ամուսնու ուսերին և աչք չկտրելով նրանից, կատարեց նրա խնդրանքը, պարգևելով նրան մի քնքուշ ու երկար համբույր։ Գուցե Սեն Լյուկի հավաստիացումներն էին հանգստացրել դրատի կնոջը, իսկ գուցե համբույրն էր պատճառը, որ տիկին Սեն Լյուկը պարգևել էր իր ամուսնուն, այսպես թե այնպես մեր ծանոթներն այդ նույն օրը Կուրվիլ գյուղում, որը Շարտրից ընդամենը 4 լիո հեռավորության վրա էր գտնվում, կանգ առան մի փոքրիկ իջևանատանը։ Այդ հաստատության մեկուսացածությունը, կենվորների համար նախատեսված սենյակների կրկնակի դռները և բազմաթիվ այլ առավելություններ անվտանգության հույս էին ներշնչում մեր երկու սիրահարներին։ Ամուսինները տեղավորվեցին իրենց հատկացված մի փոքրիկ սենյակում և նախաճաշ պահանջելով փակվեցին։ Այնտեղ նրանք լիակատար առանձնության մեջ անցկացրին ամբողջ օրն ու գիշերը, իջևանատիրոջն ասելով, թե երկար ճանապարից հետո միանգամայն ուժասպառ են եղել և խնդրում են իրենց չանհանգստացնել մինչև հաջորդ առավոտ։ Հարկ կա ասելու, որ այդ խնդրանքը հարգվեց սրբորեն։ Հենց այդ առավոտ էլ Սեն Լյուկ ամուսիններին մենք հանդիպեցինք Շարտրից Նոժան տանող ճանապարհին։ Նրանք անհամեմատ ավելի վստահ էին զգում, քան նախորեին, և նման էին ոչ թե փախստականների և ոչ էլ նույնիսկ սիրահարների, այլ ավելի շուտ երկու դպրոցականների։ Նրանք խայտում էին ի սրտե և ստեպ-ստեպ թեքվում ճանապարից, հիանալու մի ժայռաբեկորով, որը ձիարձան էր հիշեցնում, կոտրելու հուրթի բողբոջներով մի մատխաշ ճյուղ, փնտրելու վաղահաս մամուռներ, փնջելու ձնծաղիկներ, որոնք գարնան իսկական դիտակալների նման արդեն սկսել էին իրենց գլխիկները հանել հալչող ձյան տակից։ Իսկ տեսնելով արևի արտացոլանքները վայրի բադի երփներանք փետուրների վրա, կամ նկատելով դաշտով մեկ սրընթաց վազող որևէ նապաստակ, նրանք բուրըն խանդավառության մեջ էին ընկնում։ «Քրիստոսի խաչվը կա», անսպասելիորեն բացականչեց Սեն Լյուկը։ «Ինչ հրաշալի բան է ազատ լինելը, Ժաննա. Դու երբևիցե ազատ եղել ես»։ Ես, ուրախ-ուրախ արձագանքեց դերատի կինը, կյանքումս երբեք ազատ չեմ եղել։ Սա առաջին անգամն է, որ ահա այսպես սրտիս ուզածի չափ վայելում եմ թարմ օդն ու արձակ դաշտերը։ Իմ հայրը կասկածամիտ մարդ է եղել, իսկ մայրս տնակյաց։ Ինձ տնից բաց են թողել միայն տնային դաստիարակչուհու կամ սպասուհիների և մի հսկա ծառայի ուղեկցությամբ։ Երբ ես և իմ ամենալավ ընկերուհի Դիանան ուրախ ու թրվրուն երեխաներ էինք, ամբողջ օրը թրջկոտում էինք Մերիդորի մեծ անտառներում։ Դրանից հետո ես չեմ հիշում մի օր, որ ինձ թույլ տային վազվզել մարգագետիններում։ Իսկ այն ժամանակ ես ու Դիանան երանելի ազատության մեջ էինք։ Պատահում էր մրցավազք էինք սկսում և գլուխներս առած սլանում անտառի թավուտներում այնքան, մինչև կորցնում էինք իրար։ Իսկ հենց որ իրար կորցնում էինք, հանկարծ կանգ էինք առնում վախից քարացած, լսելով, թե ինչպես են չոր ճյուղերը ճրճրթում եղջերվի, լիթի կամ եղնիկի ոտքերի տակ, որոնց հենց ինքներս էինք վախեցրել, ստիպել, որ խելակորույս վազեն։ Կանգ էինք առնում ու սրտի դողով ունկնդրում անտառի ձայները։ Իսկ դու, իմ սիրելի սենլյուկ, դու ազատ եղե՞լ ես։
Ես ազատ։
Իհարկե, տղամարդը,
ինչ ես ասում։
Կյանքումս երբեք ազատ չեմ եղել։ Ես մեծացել եմ թագավորի շքախմբի մեջ։ Երբ նա դեռևս Անժուի դուքսն էր, ինձ իր հետ տարավ Լեհաստան։ Նրա հետ էլ վերադարձա Փարիզ, էտիկետի անխախտ օրենքով նրա անձինգամված։ Նրա լալկան ձայնը շարունակ հետապնդել է ինձ։ Եվ եթե մի րոպե բացակայեի, նա իսկույն գոռում էր. «Ո՞ւր ես, Սենլյուկ, բարեկամս, ախր ես տխուր եմ, արի միասին տխրենք»։
«Ազատ»։
«Բայլ ինչպես»։ Իսկ իրանակալը, որ շարունակ սեղմում է փորդ, իսկ Օսլայաց հսկայական օձիքը, որը քերում արնոտում է վիզըդ, իսկ սոսնձով խոպոպած այս մազերը, անձրևից նրանք փափկում, կպչում են և մագնիսին նման ձգում կեղտն ու փոշին, իսկ գլխարկը, քորոցներով գլխիս ամրացրած այս գլխարկը, որ գամված լինի ասես.
«Օ, ոչ, իման նման Ժաննա,
ինձ թվում է, ես ավելի քիչ եմ ազատ եղել, քան դու. Տեսնում ես, ինչպես եմ ուրախ այս ազատության համար. Օրհնվի արարիչը. Ինչ հիանալի բան է այս ազատություն կոչվածը. Եվ ինչու մարդիկ ստրկացնում են իրենք իրենց, երբ կարելի է ազատ ապրել»։ «Իսկ եթե հանկարծ մեզ բռնեն»՝ վախվորած շուրջը նայելով ասաց մանկամարդ կինը։ «Բանտարկեն Բաստիլում»։
«Եթե մեզ միասին նստեցնեն, իմ փոքրիկ Ժաննա, դա դեռ ոչինչ. Կարծում եմ երեք ես ու դու բնավ չենք ձանձրանում, թեև ամբողջ օրը փակված ենք պետական հանցագործների նման»։
«Դե, դու դրա վրա հույս մի դնի, Սենլյուկ»՝ ուրախ ու չարաճճի ժպիտով ասաց Ժաննան։ «Եթե մեզ բռնեն, չեմ կարծում, թե միասին կնստեցնեն»։ Եվ փորձելով շատ բան ասել այսքան քիչ խոսքով, այդ մանկամարդ հրաշալի կինը կարմրեց։ «Ուրեմն մենք պետք է լավ թաքնվենք»՝ ասաց Սենլյուկը։ «Օհ, մի անհանգստանա»՝ պատասխանեց Ժաննան։ «Մենք վախենալու բան չունենք. մենք կթաքնվենք շատ հուսալիորեն. եթե դու տեսած լինեիր Մերիդորը իր դարավոր կաղնիներով, որոնք եկեղեցական սյուների նման ասես երկնակամարի հենարաններ են, իր կուսական թավուտներով, իր դանդաղահոս գետակներով, որոնց ջրերը ամառը թափվում են կանաչ կամարների ստվերների մեջ, իսկ ձմեռը հանդարտ ծահում խազալի տակով. Եթե դու տեսած լինեիր նրա մեծ լճերը, ծորենի արտերը, ծաղկանոցները, անթիվ անհամար լճակներն ու փոքրիկ աշտարակները, որոնց շուրջը, ինչպես մեղուները փետակների, ուրախ աղմուկով թրջկոտում են հազարավոր աղավնիներ. Եվ դա դեռ բոլորը չէ, իմ սիրելի Սենլյուկ. այդ փոքրիկ թագավորությունն ունի իր թագուհին. Արմիդյան այդ այգիները ունեն իրենց կախարդուհին. Եվ նա, այդ աննման գեղեցկուհին, Դիանան է, բարության մարմնացում, ադամանդե մի սիրտ ոսկե շրջանակի մեջ. Դու նրան կսիրես, Սենլյուկ»։
«Արդեն սիրում եմ, քանի որ նա քեզ սիրում է»։
«Օ, ես համոզված եմ, որ նա դեռ սիրում է ինձ, և երբեք, երբեք չի դադարի սիրելուց. Նրա բնավորությունն այնպիսին չէ, որ այսօր սիրի, վաղը մոռանա կմահաճորեն. պատկերացրու միայն, թե մենք որքան երջանիկ կլինենք ծաղիկներից ու մամուռներից հյուսված մեր բնիկում»։ Դիանան լիակատար տիրուհի է իր հոր, ծեր բարոնի տան մեջ. «Բարոնը մեզ չի խանգարի, Նա Ֆրանցիսկ առաջինի ժամանակների մարտիկներից է։ Ներկայումս նույնքան թույլ ու անվնաս, որքան ուժեղ ու համարձակը եղել անցած ժամանակներում։ Անցյալի հետ նրան կապում է մի հուշ. Իր թագավորը, Մարինյանոյի հերոսը և Պավիի գերին, ներկայիս հետ միայն մի սեր ու մի հույս, իր ջերմ սիրած Դիանան։ Մենք կարող ենք ապրել Մերի դորում, իսկ նա այդ մասին չի էլ իմանա և ոչինչ չի նկատի։ Իմանա էլ փույթ չէ։ Հյուրընկալության համար մենք նրան վարձահատույց կլինենք նրանով, որ կդառնանք նրա համբերատար ունկնդիրները, և նրան հնարավորություն կտանք, որքան ուզում է փառաբանի Դիանային, որպես աշխարի ամենահմայիչ գեղեցկուհու, և մեծարի Ֆրանցիսկ առաջինին, որպես բոլոր ժամանակների ու բոլոր ժողովուրդների մեծագույն զորավարի։
Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ կլինի, բայց ես բուրըն վիճաբանություններ եմ կանխազգում։
Ինչ վիճաբանություններ?
Իմ ու բարոնի միջև։
Ում պատճառով? Միթե Ֆրանցիսկ առաջին թագավորի։
Ոչ, թող նա լինի աշխարի ամենամեծ զորավարը։ Ես դրան դեմ չեմ։ Մենք կվիճենք այլ բանի համար, թե ով է աշխարի ամենահմայիչ գեղեցկուհին։
Դե, ես հաշվից դուրս եմ, չէ՞ որ ես քո կինն եմ։
Ճիշտ որ։
Սիրելիս, դու պատկերացնում ես, թե ինչպես ենք ապրելու։ Առավոտյան անտառ ենք դուրս գալու որսորդական այն փոքրիկ տնակից, որ Դիանան մեզ կտրամադրի։ Ես գիտեմ այդ տնակը։ Երկու աշտարակներ իրար են միացնում Լյուդովիկոս 12-րդի ժամանակներում կառուցված մի շենքով, որը ճարտարապետական հիանալի կերտվածք է։
Քեզ դուր կգա անպայման, չէ՞ որ դու ծաղիկներ ու ժանյակ շատ ես սիրում։
Իսկ պատուհանները, պատուհանները,
մի կողմից անտառի տեսարանն է բացվում, անդոր, մի գապատ, անծայր, կոպարներում երևում են վիթ կամ մի եղնիկ, որոնք խոտ են պոկում և գլխիկները վախվորած բարձրացնում անգամ ամենաթույլ շրշյունից։ Մյուս կողմից արձակ հերաստաններ, ոսկեզոծ արտեր, կղմինդրե կարմիր կտուրներ և գյուղերի սպիտակ պատեր։ Արևի տակ արծաթին է տալիս լուարան, իրանթիվ անհամար մակույկներով։ Հետո մենք կգնանք լճապ։ Ընդամենը 3 լիո է, այնտեղ եղեգնուտում մեզ սպասելիս կլինի նավակը։
Իսկ ձիերը, իսկ շները…
Անտարի խուլ խորքերում մենք ոտքի կհանենք եղնիկին, և ծեր բարոնը, որի մտքով անգամ չի անցնի, թե իր ամրոցում հյուրեր կան, լսելով շների հերվից եկող հաչոցը կասի. «Դիանա, ականջ արա, կարծես թե Աստրիան և Ֆլեգետոնը որս են հետապնդում»։
«Դե, հայրիկ, եթե նույնիսկ այդպես է», կպատասխանի Դիանան, «թող հետապնդեն, որքան ուզում են»։
«Եկ արագ քշենք, Ժաննա», բացականչեց Սենլյուկը։ «Ես կուզենայի արդեն Մերիդորում լինել»։
Նրանք խթանեցին ձիերին։ Կենթանիները սկսեցին վազել խոշոր վարգով և յուրաքանչյուր 2-3 լիո անցնելուց հետո հանկարծակի կանգ էին առնում, որպեսզի երևի իրենց հեծյալներին հնարավորություն տան վերսկսելու ընդհատված զրույցը կամ կրկնելու ոչ առանձնապես լավ ստացված համբույրը։ Այդպես ամուսիններն անցան Շարտրից մինչև Ման։ Մանում իրենց գրեթե լիակատար անվտանգության մեջ զգալով կանգ առան մի օր ու գիշեր։ Այնուհետև հաջորդ առավոտյան իրենց հրաշալի ճանապարհին կատարած ևս մեկ հրաշալի կանգառից հետո նրանք իրար հաստատ խոսք տվեցին նույն օրը երեկոյան հասնել Մերիդոր, անցնելով ավազուտներով և Եղրևանու անտառներով, որոնք այն ժամանակ տարածված էին Գեսելարից մինչև Էկոմուա։ Դուրս գալով այդ ճանապարհը, Սենլյուկն արդեն չէր մտածում վտանգի մասին։ Նա հանգամանորեն ուսումնասիրել էր թագավորի բնավորությունը։ Գիտեր, որ նրա եռանդուն գործունեության մակընթացություններին փոխարինում են ծույլ անտարբերության տեղատվությունները։ Կախված այն բանից, թե Սենլյուկ ամուսինների մեկ նման օրը ինչպիսի տրամադրության մեջ է եղել թագավորը, նա կամ պետք է փախստականներին հետապնդելու համար 100 ձիավորից և 200 գվարդիականներից կազմված միջոկատ հաներ, հրամայելով վերադարձնել նրանց ողջ թեմերած, կամ պետք է անկողնում պարկած ծուլորեն ճմլկոտեր և խոր հոգոց հանելով միալար մրթմրթար։
«Օ, դավաճան Սենյուկ, ես քեզ վաղուց պիտի ճանաչած լինեի»։
Բայց քանի որ մեր փախստականներին ոչ մի ձիավոր չէր հետապնդում և հորիզոնի վրա ոչ մի գվարդիական չէր երևում, ապա թագավորը հավանաբար ոչ թե գործում վիճակում էր, այլ ծուլության մեջ։ Այսպես էր ինքն իրեն հանգստացնում Սենլյուկը։ Այսուամենայնիվ, մերթնդմերթ շրջվելով և աչք կացելով դատարկ ճանապարհը, որտեղ հնարավոր չէր հետապնդման որևէ նշան տեսնել։
«Լավ է», մտածեց ջահելամուսինը։
Ուրեմն փոթորիկը կպայթի խեղճ Շիկոյի գլխին։ Չէ՞ որ Շիկոն էր, ինչքան էլ նա հիմար լինի, կամ գուցե հենց հիմար լինելու պատճառով ինձ բարի խորհուրդ տվողը։
«Դե ոչինչ, ես նրան վարձահատույց կլինեմ մի անագրամով և կաշխատեմ, որ հնարավորին չափ սրամիտ լինի»։
Եվ Սենլյուկը հիշեց այն սպանիչ անագրամը, որը Շիկոն իր անվան մասերից հյուսել էր դեռևս այն օրերին, երբ ինքը թագավորի ֆավորիտն էր։ Հանկարծ նա զգաց, թե ինչպես կնոջ ձեռքը դիպավ իր ձեռքին։ Սենլյուկը ցնցվեց։ Այդ հպումը նման չէ շոյանքի։
«Հետ նայիր», ասաց Ժաննան։
Սենլյուկը հետ նայեց և հորիզոնում նկատեց մի ձիավոր, որը սլանում էր նույն ճանապարով, որով և իրենք էին գնում, և հավանաբար նա խթանում էր ձիուն։ Ձիավորը բլրի գագաթին էր, և հստակորեն ուրվագծված լինելով աղոտ երկնքի ֆոնի վրա, իրականից ավելի մեծ էր երևում։